Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода прэміум». Для вас у працы працуе Дмітрий Гурнівіч, а на сувязі са мною з Вільні Андрей Стрижак, суставальнік фонду «Байсол». Привітання, Андрей.
Вітаю, вітаю, Дмітрий, вітаю, глядачы.
Андрей, я хотел поговорить с вами сегодня про деятельность фондов допомоги, у приватности, ну, на первую, вашего фонду, покольки активная фаза, так званая активная фаза протеста минула, и что сегодня отбывается и с допомогой, как бы, и с допомогой репрессованным, и со сбором этих грошей. На первую, давайте поговорим в уголе, накольки зараз мотозгодны в уголе на основании этих фондов, покольки, ну, на улицах мы не бачим 100-тысячных демонстраций, отповедно, как бы, нема такого кшталту репрессии.
Но мы довольно гнуткая организация, якая з'явилася якраз у жнівні месяца минулого года, коли были массовые протесты. И мы працуем весь час на тих тематах, на тих топиках, якія коректны, якія актуальны у той час, у сьогоднішній час, скажем так. На той момент, коли мы починали свою працу, было вельми актуальным подтримлювати страйкуючих працовных, подтримлювати тих людей, якія позбавилися праці по політичних прикметах. Ну, зрозуміло, що ситуація змінилася, і ось амаль що праз год після тих подій ми маємо іншу картину того, що відбувається, і бачимо, яка кількість зараз політзняволених, бачимо, що шмат людей вимушені покидати країну і шукати притулку і оборони за того, що на них заведені кримінальні справи. Тому ми натуральним чином трансформуємося і працюємо над тими викликами, які зараз є. Ось, і коли відказувати коротко на питання, чи потрібні сьогодні фонди солідарності і компанії, ініціативи солідарності і допомоги, так, звісно, безумовно, потрібні, бо у Білорусі дагэтуль є люди, які потребують допомоги.
Я зараз не питаюся про конкретні некі шляхи передачі грошей в Білорусь, але мені цікаво, чи стало вогулі немагчимим ніким чином передавати потерпілим гроші, поскольку, ну, ми ведаємо, що за останній год практично правоохоронные органы, так званые, робили шмат намаганий, как пересекчивать любым спробам там неких трансферов, гроши, официны на банки, на рахунки, у тым лику арештовывали людей, неведомо, эти не связаны с вами, все не связаны, але принамсі они обвинувачиваются тим, что они передавали ваши гроши. Як з этим вашим инструментарием конкретной допомоги?
Фонд солідарності «Байсол» от самого початку працює з таким інструментом, як криптовалюти. І ми від самого початку до сьогоднішнього дня працюємо з цим інструментом. І він працює безотказно. На даний момент у білоруської де-факто влади нема можливості перерубити ці канали, через які проходять гроші. І тому я можу сказати, що ті механізми, які зараз використовує «Байсол», вони діючись настільки ж безотказно, як це було і в минулому році. Тому проблем з цим у нас нема. І ті гроші, які ми збираємо на користь людей, репресованих, тих, кому потрібна допомога в Білорусі, вони абсолютно спокійно приходять у Білорусі, люди можуть цим користатися.
А розкажіть, для тих, хто не ведає, на чим засновується якби ідея цієї криптовалюти? Що це робиться через яку аплікацію? Що це таке взагалі?
Ну, скажімо так, коли не поглибляться в подробязності, то нам шмат хто казав, що ось ви ж будете працювати з працовними, як там просто працовний від станка зможе засвоїти ці механізми, такі достатково складані, непрості, як криптовалюти. Досвід показує, що дякуючи розвитку і прогресу, скажімо так, у цій сфері, це все настільки стало простей, що навіть люди, які ніколи не суткалися з такими речами, як інвестування або там праця з фондовими ринками, чимось таким, вони можуть цим користатися.
Скажіть, яка зараз категорія людей саме, на вашу думку, потребуючого в Білорусі такої допомоги, якою ви оказуєтеся?
Увесь час росте кількість політв'язнів. За кожним таким присудом є персональна трагедія сім'ї. Вельми часто буває так, що люди, які трапляють за крати, це одні кормільці сім'ї, є випадки там, де це шматдітні сім'ї. Тому я лічу, що, наприклад, така категорія, як політзняволені і сім'ї, це на сьогоднішній день це саме головне категорія тих, кому треба допомагати і кому ми допомагаємо. Так само треба визначити, що є люди, які дагэтуль працягують свою діяльність, не спыняются, і це так звані дворові ініціативи, ось, які дають людям розуміння, що нічого не скінчилося, що наші національні символи, біло-червоно-білий стяг, герб погоні, вони повинні бути у громадській просторі. І такі організації, ми такі структури ми так само підтримуємо, і вони дагэтуль працюють. Особний момент – це наша програма підтримки праз персональні збори. Коли чалавек альбо ініціатива могуць абвестіць свой персональны збор на пляцоўцы bysol.org і збіраць грошы на свае патрэбы. Это вельмі такі моцны інструмент, які дазваляе бачыць персональныя гісторыі, на якія ідзе гэтае фінансаванне, калі чалавек гатовы сказаць пра сябе, што ён збірае грошы на сябе. Разумеем, што можа быць нейкая праблема з пераследам, таму частка такіх збораў яны ананімізаваны. І апошняе, што хацелася б сказаць на конт катэгорыі, гэта тое, што, на жаль, навіны мы бачым, якія шмат людзей павінны пакінуць краіну, вымушаныя з'ехаць праз бясконцы ціск і пераслед. І вось дапамога якраз такі з гэтым выездам, таксама вельмі такая моцная частка нашай працы.
Угу. Я гэта праца, а якая частка прыблізна ось тых заяў, якія вы атрымліваеце, яна не верыфікуецца, ну, вы, скажам, не дапамагаеце тым людзям, это наколькі там 30-70?
Зараз складана пра гэта сказаць, таму што мы не маем такого ж масавага патоку заяў ад людзей, і збольшага трэба сказаць, што рэпрэсіі сталі такімі больш кропкавымі, і гісторыі людзей, якія на якіх ідзе ўздзеянне, якія падвяргаюцца ціску, яны публічныя, вядомыя, і тут верыфікацыя вельмі спрошчаная. Праблема ў тым, што калі, напрыклад, гэта было ў жніўні, ў верасні мінулага года, то гэта было вельмі шмат розных людзей, частка з якіх, напрыклад, там не мела дастатковых абаснаванняў да таго, каб атрымаць дапамогу, то зараз з верыфікацыяй амаль няма праблем, бо гэтых людзей стало менш, але, на жаль, канешне, і прысуды, і той прэсінг, які зараз ёсць, на іх яшчэ больше, чым быў.
Ну, а цяпер ёсць нейкія спробы, скажам так, падшывацца па пацярпелых, каб утрымаць дапамогу, і вы яскрава, напрыклад, гэта раскрываеце на падставе там нейкіх ваш
власных паразіт. Яны, канешне, заўсёды ёсць, але зараз гэты адсотак стаў мізэрны, таму што, ну, па-першае, людзі ўжо ведаюць, што праз сістэму верыфікацыі махлярам складана прайсці. А по-другое, тому, что ну, реально разумеет, что звертаться по допомогу такой организации, как Bysol, когда ты просто хочешь там на дурницу отримать гроши, это не надто безпечно, бо якби мы зараз уже все экстремисты и террористы, и тому некий там звичайный человек, який просто думает, что я тут по худкому гроши и срублю, он просто уже не будет в это ввязываться.
Угу. Як вось змянілася сама актыўнасць ну, так званых донатараў? Так? Зразумела, што калі былі першыя пратэсты, 100-тысячныя дэманстрацыі былі, тады велізарная плынь была гэтых грошай. Сёння ці здольныя, скажам, тыя плыні, которые людзі пералічваюць вам, пакрываць вашыя патрэбы?
Ну, па вялікім рахунку, канешне, гэта не мільённыя патокі, як гэта было ў першыя месяцы. Мы тады і збіралі вельмі шмат грошай і выдатковалі вельмі шмат грошай. Зараз гісторія змінілася. Зараз з'явілася катэгорія людзей, таких пастаянных донатараў, якія, па-першае, часта робяць падпіску, гэта штомесячны нейкі донат. Падпіска можа быць ад 5 евро до 1000 евро. Ёсць розныя людзі, якія гатовыя розныя сумы выдатковаць. І калі казаць, напрыклад, пра тое, якая колькасць з гэтых людзей, гэта людзі з-за мяжы, колькасць з Беларусі, то каля 40% ідзе з Беларусі дагэтуль. Гэтуль. Значыць пра тое, што ў самой краіне ёсць людзі, якія гатовы яшчэ неяк інвеставаць у перамены. А каля 60% гэта замежнікі і прадстаўнікі дыаспары. Вось, калі казаць пра нейкія пэўныя сумы, якія былі сабраны і якія апошнім часам ідуць, складана даць такую дакладную лічбу, таму што ёсць некалькі пляцовак, якія праз якія ідзе збор, гэта Facebook, гэта PayPal, гэта наш сайт. Але казаць, напрыклад, калі казаць толькі пра сайт, то за паўгады, за 7 месяцаў яго работы мы сабралі каля 640 тысяч еўра толькі праз сайт. І таму гэта ну, такія сумы, якія дазваляюць рабіць справы, рабіць працу, якую мы робім. І, в прынцыпе, я б, канешне, рады быў бы, калі б гэтыя кошти павелічувалися, але навіть по тим узровні донату, які зараз є, це дозволяє робити працю і допомагати білорусам.
Ну, тому що ви сказали про 40% з Білорусі, це донату, в принципі, це для людей вельми небезпечна справа, в принципі, зв'язуватися з вами, покільки там, як тільки не називаються, терористами і заводять кримінальні справи, то неверогодна лічба. А якая сума з вашої пам'яті одної юридичної особи чи фізичної особи була самая великая за весь час, що ви пам'ятаєте?
Самая великая за один раз, коли не помиляюся, это было 50 тысяч доляров от одной особы. Ну и достатково часто были суммы по 20 тысяч, по 40 тысяч. Але, конечно, это все на початку нашей працы. Зараз таких унесков меньше, але они так само часом бывают. И могу сказать, что самый популярный накерунок, який отримливает подтримку, это, безумовно, допомога сім'ям полізневолених. Ось туди нам отримлюється більш за все притягнути грошей. І ми робимо одноразову виплату у поміри 500 євро на кожну сім'ю потерпілого. Ну і даємо можливість зробити персональні збори, які мають різні мети. Там може бути і 3 тисячі євро, і 5 тисяч євро. І вони достатково поспіхово закриваються.
А ці були ніякі спроби підшиватися під збори грошей, ось, наприклад, такі конкретні кропки, як ви кажете? Тому що, в принципі, створити на Фейсбуку таку ніякий збор грошей, ну, вельми просто. Ну, я можу за 5 хвилин створити, сказати, що я збираю від вашого ім'я. Чи ви самі виявляли такі ситуації?
Ну, з Фейсбуком просто тобі, тому що ти живеш у білій країні, скажімо так. З Білорусі ці збори, на жаль, об'явити нельга, і тому це так само така велика проблема. З тим, що ми хіба зараз єдина пляцовка, яка дає можливість людям з Білорусі відкривати такі збори під себе і мати можливість помалювати гроші, бо раніше це можна було зробити через GoFundMe, а зараз GoFundMe, як велика пляцовка, вона так само спинила співпрацівництво з білоруськими отримальниками допомоги і навіть з Білорусі неможливо задонатити на GoFundMe. Ось, тому якби ситуація, коли сказати на конт людей, які спробували би ніяк зробити збор, ну, бувають час від часу, але це так само не вельми часта історія, бо як я ще раз підкреслю, що коли чоловік відкриває збор на себе і пише там своє ім'я, чи навіть там анонімізує себе, то все равно він зв'язується з такими людьми, як ми, які до білоруської влади зараз це просто червона ануча. Тому все-таки до нас в 90% випадків звертаються люди, які реально мають підстави для того, щоб отримати допомогу. У них є документи на руках, вони там або виїхали, або їх батьки, свояки сидять. Так що з більшого такого фрода до нас уже амаль не йде зараз.
Андрій, ну зараз таке питання, я розумію, може незручне для вас, але ці, наприклад, зверталися з допомогою ніякі бізнесовці, скажімо, приближені до Лукашенка, тих, які хотіли там унести у список, або унесли у список ніякі санкційні. Я не прошу називати конкретні імена, але принамсі ті люди, яких хоче асоціюють, скажімо так, з уладою, з провладними ніякими колами. Ну, як зрозуміло, або допомогти, бо вони змінилися, або допомогти, тому що їм щось від вас треба.
Ну, я не скажу, що у нас часто ввогулі контакти з бізнес-колами, бо знову таки ситуація така, що з нами контактувати доволі токсична історія. Але на початку були різні контакти з білоруськими бізнесами. Ну, влічуючи той, що бізнес, який працює в Білорусі, він все одно так чи інакше він відлічає ці податки і все остатнє у бюджет, і, ну, можна сказати, що кожен кошелек Лукашенка. Але коли казати про тих людей, які трапили менавіто до санкційних списків, то, наколькі я пам'ятаю, наколькі мені відомо, гетих контактів не було. До нас не зверталися. Не ведаю, по яких причинах, може бути, і треба було звернутися до нас. Може, ми б уже хоча б все повирішили, коли б вони свої гроші накерували не на фінансування АМАПу, а на переміни у Білорусі. Ну,
Скажіть, наприклад, пообіцяли байсолу ці там байхелп такі гроші, то ви, наприклад, ну особисто, що як організація спробували б все-таки, ну, пролобірувати їх не внесення, так?
Коли б не, я хоча й не про те. Я хоча й про те, що коли б яни повели себе у жнівні, у вересні по-іншому, і гроші свої накерували менавіто на переміни Україні, наприклад, там, не ведаю, профінансували забастовку у шахтерів чи щось таке, то тоді ми б уже могли б жити в іншій країні. Тут не питання, що ми б допомогли комусь вийти там з санкційного списку. Ні, тут не про те історія. Історія про те, що був час і зараз час такий, що треба визначатися, на яким ти боку і в якій країні ти хочеш жити. В країні, в якій ти будеш протягувати робити бізнес і робити його чесно, виплачувати всі податки і мати нормальну конкуренцію з іншими бізнесами, або ти будеш жити на цих безконцих договорняках і весь час боятися, що тебе все отожмуть про золоту акцію. Ну, так, це вже вибір бізнесу, скажімо так. Але ми докладно не пішли б ні на які договорняки, на кон того, що когось відкусити, викреслити. Ну, не для цього ми збиралися.
Угу. Вельми часто пропаганда спробує, ну, якби, очерніть ваш фонд, вас особисто, там, кажучи про те, що ви там мільйон скраліць, там, ввогулі у вас ніяка там чорна бухгалтерія. Ці самі ви робите ніякі кроки, махчима, просто люди, які назвляють про те, не ведують, каб справоздачиться, розказувати, і у тим ліку про ваше, скажімо, власне, не ведуть, то заробки, то ніякі гонорар. Зрозуміло, що ви мусите за нічно жити, так само живучи там за межою вигнання, так, робячи конкретну справу, але тим не менш. Що ви робите для того, щоб відказувати на ці закиди? Може, нічого не збирається, тому що це просто пропаганда?
Ну, перший час, звісно, це було достатково складно психологічно, тому що це був дуже моцний пресинг з усіх боків, і від агентів впливу, і від пропаганди, і від ніяких недоброзичливців. Але потім просто прийшло розуміння, що, щоб ти не казав, все одно це буде виглядати або як оправдання, або як ніякий початок срача без кінця, який просто може довжитися скільки завгодно. І ми прийняли таку стратегію, що ми робимо свою справу, ми справоздачимося настільки, наскільки це можливо, тому що ясно, що наш фонд працює у ненатуральних умовах для фонду. Ми не можемо розкривати ні імена отримальників, ні часто імена тих, хто нам донатить, клієнти цього не хочуть. Не можемо розкривати ніякі механізми, і тому якби, тут ми у певному обмежуванні. І завжди, коли є вибір поміж безпекою і публічністю, ми вибираємо безпеку. Ясно, що це коштом, скажімо так, публічної репутації може бути, але збільшого те, що ми, я і Олексій, наприклад, вже у цій справі по 5 год знаходимося, вже вельми шмат поспіхових проєктів було реалізовано, люди отримували допомогу, то тут є певний кредит довіру, звісно, і ми стараємося його оправдувати для людей. Ось. Так що, в принципі, ту прозристість, яку ми можемо забезпечити, ми робимо, ту справоздачність, яку ми можемо викласти, ми викладаємо. Ну, останнє, якби, хейтерам нічого не докажеш, скажімо так. Наше головне мета, це щоб були люди, які хочуть допомагати людям, які довіряють нашій підсовці, і були люди, які можуть і готові отримувати допомогу просити.
Ви згадали про Олексія, я нагадаю, для чого, що це говорка про Олексія Лявончика, так, основальника фонду ByHelp. Скажіть, яка принципова різниця між цими фондами, ці не виконують ту саму просто функцію, але під різними шильдами?
Це два витоки з одної роки, скажімо так, тому що ByHelp був створений у 2017 році як ситуативна кампанія допомоги білорусам, якою був принцип такий: допомогли і розбіжались. Бо не хотіли ми робити ніякого там ніякої інституції, нічого такого. Хотіли просто робити певні збори і допомагати людям, і ну якби виконувати задачу, і потім йти займатися своїми справами далі. Так довжилося до 2020 року, коли відбулася наступна історія, що треба було терміново поширати мандат ByHelp, який, звичайно, займався більш допомогою оштрафованим. У Білорусі з'явилася громадна кількість поранених і навіть забитих під час подій жнівня 2020-го. І ByHelp поширив цей свій мандат. Паралельно почалися процеси забастовок і звільнення. І ми, як ByHelp, зрозуміли, що та команда, яка вже є, вона не потягне ще поширення мандату. І було прийнято рішення створити ще одну команду, яка буде займатися менавіто ось звільненими, стачками і всім остатнім. Ну і потім друга команда байсоловська прийняла рішення, що буде робити інституціоналізацію, створення фонду. І, в принципі, якби так, воно все і працює. Це не значить, що ми робимо ніякі різні речі, ми працюємо на одному полі. Ми вельми часто працюємо разом, наприклад, програма допомоги при екстреній релокації, це спільна програма. Коли ми об'їжджали збор на ветеранів, це так само супольно робилося. Вельми шмат різних супольних речей ми робимо. Так що це не ніякі конкуренти, скажімо так, а це дві структури, які мають один виток і які працюють просто на різних ділянках гэтага поля.
До речі, ви згадали про ветеранів, якраз туди Олександр Лукашенко допомог у гэтаму збору грошей, агучивши про гэта якби на всю країну, на всі ті сродки, які йому доступні інформації. Удалося вам усе вже виплатити ці гроші? Кольки чоловік її отримало?
На даний момент виплати протягуються, тому що є певне технічне, скажімо так, околічності, які треба переодолювати, але ми їх достатково поспіхово ведемо. Ми зібрали коля 30 тисяч євро, я зараз уже не пам'ятаю докладну лічбу, ось, і у нас є коля некалькі сотень гэтых заявок ветеранів і їх сваяков, які ми поступово задовольняємо. Як тільки скінчиться процес виплат, ми зробимо справоздачу по тим, кольки було до нас зворотів, кольки пройшло верифікацію, кольки чоловік в яких памерах отримали допомогу.
Угу. І наприкінці я хочу спитатися, магчыма, вот слідачі, які нас глядять, у нас більше за 60 тисяч підписчиків на нашому YouTube-каналі, потерпіли і не ведають в углі першиню, дочули, довідалися про ваш фонд, про магчымасць допомоги. Що треба робити в углі такої ситуації, до кого звертатися, де вас шукати?
Самый простий спосіб – це писати у особисті повідомленні на сторонках у Фейсбуку «Байсол» і «Байхелп», і там задавати питання і питатися, чи підпадає випадок чоловіка під мандат той чи іншої організації, коли, наприклад, хтось приходить у «Байсол» з проблемою, яку вирішає «Байхелп», то йде перенакерування. Або шукати контакти у Телеграмі, там так само наші канали, і написано, куди можна звертатися. Ось, наші волонтери обов'язково відкажуть, є потім адмислові форми, які ми висилаємо, люди їх заповняють, і ми робимо перевірку, і коли все підпадає як під мандати нашої організації, то тоді можна отримати допомогу, або відкрити персональні збори, тоді люди вже на вопрос будуть переводити допомогу вашим персональним кейсам.
Я так розумію, що така сама система працює для людей, які хотіли покерувати гроші, так? Тобто, перша сторонка і цільні сітки.
Так, звісно, є сторонка, є сайти. На жаль, в Білорусі вони доступні тільки про VPN, але зараз хіба більшість сайтів, які можна читати, доступні в Білорусі про VPN, так що можна заходити на baisol.org і глядіти, які є історії, підтримувати їх, виходить на сувязь з авторами, саме є така можливість, і усталювати такі горизонтальні сувязі поміж людьми, які, ну, по сутності, це громадяни Нової Білорусі. Один з головних для мене таких, ну, зрозумілих орієнтирів і пріоритетів в цій країні, це буде якраз таки принцип солідарності і взаємодопомоги.
Дякую великі, Андрій. Я нагадаю нашим глядачам, що моїм гостем сьогодні з Вільні був Андрій Стрижак, засновальник фонду «Байсол», фонд допомоги потерпілим образованим. З Праги для вас працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви глядели канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободой.
До побачення.
Дякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.